Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei, eguerdiko hau txan magazinea hasiko dugu hemen txebertan Janjakun irratiko lehenengo kanalean, 107.bfm-an irratibidez, edo interneten sartuz gero, janjakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Ongi etorri, entzule guzti-guztiei.
Oh, you do something to me.
2024 garren urteko uztailak 4 dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan.
Tell me, why should it be? You have the power to hypnotize me. Your spell, do you do that voodoo that you do so well for? You do something to me that nobody else could do. Something that simply mystifies me.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono, zenbakia 688-8046-648.
Let me live 'neath your spell. You do that voodoo that you do so well for.
Twitterra eta kontakturako emaila ere interneten topatuko dituzu.
Something to me that nobody else.
Eta gure web horrian, jantxakun.eusen argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, streaminga ere martxan horrela munduko edozein puntutan zaudela, gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Eta bestela, irrati bidez, 107.bfm-an dugu Janjakun irratiaren lehenengo kanala.
Hey girl, the boys all know.
Lehenengo kanal honetan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak.
You're my girl.
Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat.
You should have seen how their faces fell when they were wishing me well. They called me a lucky guy. And I couldn't hide that feeling of pride. You're my girl, I've chosen you. To be mine, my whole life through. And if this heart of mine had a voice, you'd hear it second my choice. You're what I've waited for, and you're my girl. The kids that see me come to call have written your name and my name on the wall. It's common gossip everywhere that you and I have got it bad for fair. And if this part of mine had a voice, you'd hear it second my choice. You're what I waited for. You're all.
Txantxakun irratian parte hartzeko arazorik ez dago. Gogoak da, gogoa da behar den gauza bakarra. Harri harremanetan gurekin aukeratu ordutegia eta hemen txedena prest dugu zuk zure irratsaioa egin dezazun. Alas egin dute azken asteetan irratsaio berriak, Riffs and Roots edata txiltxokokoak adibideaz, txiltxoko FM.
I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine, high as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine, I guess. When you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine, happy together, unhappy together, and won't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money. But I'm with you always, I'm with you, rain or shine.
Bueno, badena, prest gaurko irratsaioarekin asteko azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa, musikari dagokienez gaurkoan Sammy Davis Jr. entzungo dugu, Sings Just for Lovers entzuten ari gara orain, eta ondoren etorriko dira, starring Sammy Davis Jr. eta denbora emango balu irugarren disko bat ere prest daukagu, Musical Moments to Remember Tribute to Mr. Wonderful Sammy Davis Jr.
Fine. Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money, but I'm with you always, I'm with you rain or shine.
Bueno, ba, azteko, eguraldiaren iragarpena sartu dira berriro lainoak, iparraizeak bultzatuta temperaturak 21 gradutan ditugu. Eta badirudi egunak aurrera eginala, zerua garbitzen jungo dela. Bestalde, trafikoari dagokionez, Oñatin matxura autobatek GI-630 errepidean Bergararako norabidean, Aian matxura autobatek N-630 errepidean Bilborako bidean, gainontzekoan, Gipuzkoako errepideak gaurkoan garbi.
I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing and wondering why it's me you're wronging. I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.
Atzu sortu zen indarrean 7/2022 legea eta botilen eta briken plastikozko tapoiak lotuta egongo dira aurrerantzean. Legez kontsumitzaile askok uste dute traba bat besterik ez dela, baina handia da tapoiek hondartzetan, bereziki uzten duten hondakinen arazoa. Datu txiki bat da zaborrak itsasoak kutsatzen duela eta hori hondartzetan nabaritzen dela, izan ere horietan aurkitutako hondakinen 74% plastikoak dira eta plastikoen artean tapoiak dira burua usterik handienetako bat. Ohikoena da tapoi horiek polietileno tereftalatos dentsitate handiko polietinos eta polipropilenos eginda egotea. Material horiek guztiak birzikla daitezke, baina tapoia botilari lotuta ez badago, baliteke sailkapen baetan galtzea eta zabortegian amaitzea birzikletu gabe. Espainiako ingurumen ministerioak tapoien arazoa aztertu zuen konstalde guztietan, 2022ko hondartzetako itsas zaborrei buruzko txostenean, eta Euskal Herriko bi hondartza sartu zituen, Agitikoa Igeldon eta Meñakozekoa Barrikan. Agitiko harrien artean, urte horretan aurkitutako zabor guztietatik, 174,8 elementu plastikoak izan ziren, plastikozko botilak, bombilak eta botilak izan ziren zaborriko ikoenak, aurkitutako guztiaren 14,9. Hala, galdutako tapoiek 12. postua hartu zuten taula horretan, janari poltsen eta laten moduko elementuen azpitik. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoko ikertzaile Jose Vicente Lopezen The Conversation artikuluak emaitza ambiguak eman zituen aipatutako unibertsitateko 78 ikasleri egin zitzaien proba, eta hasiera batean ikasleen 78%-ari zuzena iruditzen zitzaion tapoia botilari lotuta egotea. Horien aldean 15%-ek uste zuen berrikuntza etzela zuzena, eta 7%-ari berdin zion. Aldaketaren alde agertu zen 78%-ak aitortu zuen azkenean erabat kentzen zuela tapoia edatea erasoagoa izan zedin. Beraz, aldaketaren baliagarritasuna berriz ere kontsumitzaileak ohitzeko duen gaitasunean eta batez ere kontzientziazio mailan definituko da.
It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not her face, but such a charming face that it's all right with me. It's the wrong song in the wrong style. Though your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not her smile, but such a lovely smile that it's all right with me. You can't how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone too? It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not her lips, but they're such tempting lips that if some night you're free, dear, it's all right. It's all right with me.
Gipuzkoa Basketek datorren denboraldirako lehen fitxaketa iragarri du Javier Nicolau, Castelló herrialde katalanetako pivota. Urrezko Leb ligan aritu da Klabijo taldearekin eta bataz besteko zenbaki onak izan ditu, 10,6 puntu, 5,8 errebote eta 12,2 balorazioa. 2024, 25 denboraldiko hirugarren jokalaria da. Bat egin duelako jarraituko duten Manes Ansorregirekin eta Aitor Zubizarretarekin. Klubak datozen asteetan iragarriko ditu gainerako fitxaketak. Kirol zuzendaritzak lanean jarraitzen du taldearen piezak lortzeko eta ilusioa sortuko duen talde lehiakorrena eraikitzeko adierazi dutenez.
I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone too? Your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not her lips, but they're such tempting lips that if some night you're free, dear, it's all right. You better believe it, it's all right. Yes, it's all right with me. Get out of town before it's too late, my love. Get out of town be good to me, please. Why wish me harm? Why not retire to a farm and be contented to charm the birds off the tree?
Zortzigarrena du Gladys de Day jaialdiak aurten eta orain arteko kartelik onena aurkeztu dute atzo, antolatzaileen ustez. Abuztuaren lauean izango da Gladysenea parkean, baina abuztuaren hiruan hasiko dira giroa berotzen eta bakalerako sarreran egingo duten aperitibo batekin bertan, musikagelako talde batek joko du, aurrera gozeaztuko dute zein izango den taldea. Egia kulturetxearen ekoizpenaren, dabadabaren eta lebukoskiren koordinazioaren, Keller Garagardoaren, babesaren eta kutsa kultur fundazioaren eta tabakalaren laguntzaz, egingo da aurtengo Gladysenea parkeak duen berezko esentzia aprobetsatuz. Kontzertuek, DJ saioek, piknikek, 50 postuko artisautza azoka batek, eta aurrentzako jarduerek osatuko dute jaialdia, eguerdiko 12tan hasi eta gabeko 9tan bukatuz. Etenik gabeko giroarekin parkearen esentzia hori aldarrikatu nahi du Gladys de Dijk. Musika, natura eta gastronomia uztartuz, parkea egoera honean mantentzeko konpromiso hartzen dugu, adierazi du Jon Aizpurua, kulturekintzako zuzendari teknikoak. Musikaz beteko da berriro parkea, urtengo kartelaren parte diren 15 banda eta artisten eskutik. Eta bi espaziotan egongo dira banatuta, agertoki nagusian eta ondamen sonikoan. Ibilbedi, La Txama, La Ola Maldita eta Silveiro egongo dira, besteak beste, Silverio. Besteak besteak agertonekin nagusian. Ondamen sonikoa zuzeneko eta DJ saio eskaintza zabal batek eskaintzen duen aldi berean. Bat, Makeda eta Alai izango dira esaterako espazio hori girotuko dutenak. Garrantzitsua iruditzen zaigu bi espazio edukitzea, adierazi du Aizpuruak, izan ere, publikoa aniztasuna da jaialdiren puntu sendoetako bat. Familiak gerturatzen dira agertoki nagusira gehien bat eta ondamen sonikoa gazteentzako prestatuta dago gehiago. Esan dutenez, familiarra, abanguardiakoa, integratzailea eta berritzailea da jaialdia. Auzoa egiten laguntzen du eta aldi berean musika eta kultura aniztasuna bultzatzen dugu, azaldu du Alex López Allende Dabadabako ordezkariak. Bertako zein kanpoko rap, reggae, rock, pop edo punk doinuek beteko dute agertoki nagusia aurten, eta La Ola Maldita talde donostiarrarekin emango diote hasiera emanaldiei. 2021 sortu zen taldea eta 1960ko hamarkadako surf rocka egiten dute, orduko vibratzeko doinuak bilatuz. Erromintxelak talde arrasatearrak jarraituko du gero. Swing eta gypsy estiloak lantzen dituzte hauek eta iazko abenduan kaleratu zuten beren lehen singela. Iruñako Ibilbedi taldearen txanda izango da ondoren, pop doinuak egiten dituzte eta dagoeneko hiru disko kaleratu dituzte. Gainera, musika bulegoa saria eskuratu dute berriki eta Euskal Herriko panorama musikaleko artista ezagunekin kolaborazioak egin dituzte, esaterako J. Martina eta Anarirekin. La Txamak bartuko die erreleboa jaialdia apurtzeko intentziarekin. Zenbait taldeetatik elkartutako musikariak dira eta zaharraren eta berriaren arteko loturaz baliatzen dira musika egiteko. Magia Brutak jarraituko du horiek atzetik. 10 disko soinean pop mistikoa, elektronikoa, esperimentala eta 60ko hamarkadako girl group harmoniak lantzen dituzte beste batzuen artean. Madrilgo Alcalá Norte taldeak ere jarriko du bere aletxoa jaialdian. Soinuen sintesiak egiten dituzte eta heavy metalaren solemnitatetik 80ko hamarkadako pop naiberaino egiten dute salto. Punkaren energiaz baliatuz. Amaitzeko, Silverio talde mexikarrak joko du. Musika elektronikoa da beraiena, ikuskizun polemiko eta kutsu lizunekoak eskainiz. The winds of March. Ondan mensoniko akordea, Makeda, Sara Goxua, Alta eta Sophie Suarz diak hartuko ditu, bestalde, bat, Alai, Kalipotxo eta Six Sexen Live emanaldiak ere eskainiko dituzte. Jaialdirako sarrera doakoa da, baina euria egingo balu, emanaldi guztiak gazte eszenara, lebukoskira eta dabadabara leku aldatuko dituzte edukiera mugatuarekin. Mm-hmm.
How strange, how sweet to find you still. These things are dear to me. They seem to bring you near to me. The smile of Dandridge and the scent of roses, the waiter's whistling as the last bar closes, the songs that Sinatra sings. These foolish things remind me of you. Starlit skies. When you're alone, the magic moonlight dies. At break of dawn, there is no sunrise. When your lover has gone, what lonely hours the evening shadow.
San Telmo Museoak arte historikoaren aretoan txertatu dituen berritasunen artean dago nabarmendutako obra, eta Maria Paz Jimenez Valladolidezeko artistaren garai ezberdinen erakusle diren bi lan jarri dituzte bertan ikusgai. Uztailaren bitik, irailaren 22ra bisitatu izango dira. Aretoan espazio berezi bat prestatu da, eta noizean behin obra bati eskaintzen dio arreta berezia, denbora batez. Ala Ramon Cortázarren Balneario La Perla del Océano obrari releboa hartuta, uda osoan disfrutatu alko dira Jimenezen biak. Valladoliden jaio arren Donostian bizi izan zen Jimenez 6 urte zituenetik, 1926an ekin zion bere ibilbide artistikoari Buenos Airesen, baina etengabeko harremana izan zuen Donostiako giro artistiko eta kulturalarekin. Hainbat erakusketa, topaketa eta solasalditan hartu zuen parte beste artista askorekin, Ala Nola Txilida eta Oteizarekin. Intimismoa eta subjetibotasuna uztartzen zituen, eta formekin eta koloreekin esperimentatu zuen berezko estiloarekin. Obra horien lagin garrantzitsua du orain San Telmo Museoak, adolescentzia eta pintura lanak. Nerabeen irudiz jantzi zituen artistak bere kuadroak aurretiaz landutako fantasia surrealista atzean utzita. Eta hori bera adierazten du adolescentzia kuadroan. Emakumeak pintatzen zituen gehienetan, eta irudi errazak izaten ziren, goxoak eta baikorrak pintura egiteko. Parisera egindako bidai batean oinarritu zen artista, arte abstraktuak eragindako liluratik abiatuta. Hala, garai hartan ekin zion informalismoari, pintura plastikoak eta ondarrak erabiltzen hasi zen, erliebeak egiten.
The thrill is gone. The thrill is gone. I can see it in your eyes. I can hear it in your sighs. Feel your touch and realize the thrill is gone. The nights are cold.
Gipuzkoako aspaze eguneko zentroetako eta hezkuntza eta arreta goiztiarreko langileek seigarren greba eguna dute atzo, zuten, erosahalmenaren defentsan eta hitzarmena berritzeko borrokan ELAK eta Komisiones Obrerasek deitu zuten grebara. Eta jarraipena are handiagoa izan da atzokoan greba egin zezaketen langilei guztiek egin baitzuten bat. Langile horiek KPIaren igoera aurreikusten duen hitzarmen baten negoziazioa defendatzeaz gain, enpresaren barruan gertatzen ari diren beste arazo batzuk ere ezagutarazi nahi dituzte. Salatu dute aspazek ez dituela langileak baloratzen eta ez duela baliabide nahikorik inbertitzen bere lana ondo egin izateko materialetan, ondorioz erabiltzaile ezin diete zerbitzurik eskaini behar duten neurrian. Pasaden astean eskaintza berri bat egin zuen aspaze enpresa Gipuzkoako Foru Aldundiarekin bildu ostean, baina sindikatuek adierazi dutenez ez da nahikoa izan, izan ere erosahalmena bermatzeko soldata hobetzeaz gain, gainontzeko hobekuntzak bermatzeko eskatzen die administrazio publikoari eta aspazeri. Hau da, lana eta bizitza kontziliatzea albidetuko dituzten neurriak hartzeko eta hobekuntza sozialak eta enpresa beraren antolaketa eta funtzionamendua hobetzeko. Guztira 169 langile daude grebara deituta Gipuzkoako zentro desberdinetan lan egiten dutenak. Atzo Donostian egin zuten kontzentrazioa eta autoen karabana, eta aspazek eta administrazioak jarrera aldatu ezean, mobilizazioekin jarraituko dutela adierazi dute.
I can see it in your eyes, I can hear it in your sighs, feel your touch and realize the thrill is gone. The nights are cold, for love is old. Love was grand when love was new. Birds were singing, skies were blue. Now it don't appeal to you. The thrill is gone. This is the end, so why pretend? The thrill is in a sigh, where was kissed by C.M. Miss Tenderly.
Gutazarro lelopean 2024, 2025 abonamendu kanpaina abiatu du bera-bera eskubaloi taldeak. Gure zaletasunak adierazi digunari buruzko kanpaina eraiki dugu. Maiatza bizi baten ondoren. Koparen eta titulerako kanporaketen artean bera-bera zale gisa arro egoteko arrazoia dela sentitu eta ikusarazi digute, adierazi du Tati Garmendia Kirol zuzendariak. Bazkide gehiago lortzeko deia luzatu dute, azten jarraitzeko, ideia hori aldarrikatu nahi dugu, zu ere bera-bera zara, eta gainditzen lagunduko digun masa sozial hori ainditu nahi dugu. Hobetzen jarraitu nahi dugulako eta beste maila batzuk lortu nahi ditugulako, nabarmendu du Garmendiak. Datorren denboraldiari dagokionez, Orezko mailako liga erregularrak 26 jardunaldi izango ditu, talde gehiago izango direlako, 14. Ondorioz bera-berak, helduentzako abonua 89 eurotan jarri du, gazteena, 14 urtera arte, eta erretiratuena berriz, 52 eurotan. Berrituz gero, 85 euro, eta 49 euro ordainduko dute egungo abonatuek. Horren truke liga erregularreko 13 partida eta kanporaketako final aurdenetako partida ikusiar izango dituzte final aurrekoetan eta finalekoetan sarreren prezioa 150-eko deskuntua izango dute. Eta irizpide hori Europako partidetan ere aplikatuko da. Kampainak zer esana eman du sare sozialetan, klubak Athleticek irabazitako koparen ospakizuna erabili duelako, hain zuzen ere, Gabarraren irudi bat erabiltzagatik haserre agertu dira batzuk, klubak ez du horren inguruko adierazpenik egin momentuz.
So please come here and kiss me dear, so tenderly. Stay where you are, listen to me, before you make your mind up what the wind up ought to be. Though it used to be chic for the songs to be bleak, the fad to be sad has been had. And though I like a blues song here and there, those moody albums made to cry by send me nowhere. Misery may be some people's cup of tea, but brother, not me. It makes me feel so good when I hear a happy ending. Give me a happy ending every time. It makes me feel so bad when the curtain is descending and lovers aren't blending. That's a crime. Now in a western, the time I really love it is when the doctor yells hot water and plenty of it. Now if that's corny, don't ever let them stop corn. I want to relax and eat my popcorn. So bring the girls down front when you make that final fade out, and make that final fade out look sublime. Let them rip it, let them rock it, leave their hankies in their pockets. I love a happy ending every time. Don't want the hero to be the one who done it. Don't want the heroine left all alone to gun it. And when the villain's bullets rips the hero's hat away, look out! Oh, they went that away. So bring the girls down front when you make that final fade out. I want that mortgage paid out every time. Let them rip and let them rock it. Put the hanky in their pockets. I love a happy ending every time. The ending every time. You're nobody till somebody loves you.
Eta jarraituko dugu eguerdiko hau txamagazinean ordu batak eta 19 minutu ditugun ontan. Donosteko erdialdean, Kamino kaleko lehenengo zenbakian irekidu Gipuzkoako foru aldundiak sexu indarkeriaren biktimei arreta integrala emateko espazio fisikoa. Gunean, berehalako arreta eta akompainamendu integral eta espezializatua emango du, eguneko 24 orduetan. Eta urteko, 365 egunetan berriki edo iraganean sexu indarkeriaren bat jasan duten emakumei, haien familiei eta gertukoei. Aldundiko arduradunak azaldu dutenez, arreta guztiz pertsonalizatua da eta aurrez aurre zein telematikoki, online eta telefonoz, eskainiko zaie, erabiltzaileei. Era berean langile teknikoak, biktima dagoen lekura ere gerturatuko dira, arreta individuala taldekoa edo ikuspegi komunitariokoa ematera. Eider Mendoza aldun nagusiak azaldu duenez, erdialdeko arreta gune berriarekin batera ireki dituzte beste bi, Arrasaten eta Goierrin. Hiruak martxan jartzeko, 1,1 milioi euroko finantziazioa jaso dute Berdintasun Ministeriotik, Gipuzkoako gizarte larrialdiko zerbitzuaren bidez ematen duen arreta indartzeko. Proiektua martxan jarri den arren, aldaketak egongo direla iragarri du Mendozak, izan ere Donostiako erdialdean ezarri duten gunea behin-behinekoa izango da. Grosen aurreikusitako zentroa egokitzeko lanak egin bitartean, iragarri dutenez, lan horiek hilabete batzuk barru amaituko dira. Baina uda bat, betean, azpigituraren bat izan nahi zuten. Gure lehentasuna izan da udan eta jaien garaian lehen zentroa irekita izatea. Orduan baitu zoritxarrez indarkeria matxistak eragin handiena, gainera Donostiako erdigunean eta espazio irisgarri batean zabaldu dugu.
Hey there, you with the stars in your eyes. Love never made a fool of you. You used to be too wise. Hey there, you on that high-flying cloud. Though she won't throw a crumb to you, you think someday she'll come to you. Better forget her, her with her nose in the air. She has you dancing on a string. Break it and she won't care. Won't you take this advice? I hand you like a brother. Or are you not seeing things too clear? Are you too much in love to hear? Is it all going in one ear and out the other? Better forget her, her with her nose in the air. She has you dancing on a string. Break it and she won't care. Won't you take this advice? I hand you like a brother. Are you not seeing things too clear? Are you too much in love to hear? Is it all going in one ear?
Amairu kide berria aukeratu dituzte Donostiako Orfeoiaren zuzendaritza batzordearen parte izateko eta azaldu dutenez Orfeoia bide berrietara bideratzea da euren helburu nagusia. Pasaden ekainaren 26an berritu zuten taldea, ohiko batzar nagusia ospatu ondoren. Hala, hainbat abeslarik eta arlo profesional ezberdinetan ibilbide luzea duten beste kide batzuek osatzen dute. Batzorde berriaren parte izateko ordea 6 abeslari eta ez diren beste 7 aukeratu dituzte guztira 13 kide berri izanik. Antxon Elosegi da gaur egun zuzendaritza taldeko burua joan den azarotik eta Jose Antonio Sainz Alfaro zuzendari artistikoa. Jon Pagés kide ez abeslaria, Angel Vázquez Orfeiren kide ohia, Ana Rosa Franco Vidal, Nestor Gamboa eta Aritz González Amundarain abeslariak eta Sonia Esturo idazkari nagusia eta diruzaina ditu, geroztik bidelagun. Horiei guztiei ordea 13 kide berri batu zaizki orain. José Luis Aramburu, Eli Arabaolaza, Fernando María de Villar, Sergio García, Lucía García, Diana Munduate eta Mikel Zubiria abeslariak, eta Iñigo Argomaniz, Izaskun Larrañaga, Germán Ormazabal, Guillermo Biglione, Asier Vitoria eta Aitor Vitoria abeslariak ez diren kideak. Horiek guztiak arduratuko dira Orfeoiak 125 urte baino gehiagoko historian zehar erakutsitako bikaintasuna mantentzeaz. On one eager mouth, and this is my beloved. And when she speaks, and when she talks to me, music, oh, mystery. And when she moves, and when she walks with me, paradise comes suddenly near. All that can stir, all that can stun, all that's for the heart's lifting. Imagine these in one perfect one, and this is my Añorgako Cementos Rezola fabrikako langile, greba mugagabean hainbat egun dara matzate, Garbiñe Aramburu labeko bozera koordinatzaile orokorrak langileen mobilizazioetan parte hartu zuen atzo, eta nabarmendu zuen industriaren birmoldaketak langileen parte hartzea izan behar duela oinarri. Krisi klimatiko larria bizi dugu, trantsizio ekosoziala beharrezkoa da, industrian birmoldaketa sakon bat egin behar da, eta birmoldaketa horien barruan, deskarbonizazio prozesu bat eman beharko da, adierazi zuen Aramburuk, eta gaineratu zuen lab deskarbonizazioaren alde dagoela. Aldiz, uste du Cementos Rezola moduko enpresentzat, deskarbonizazioa enplegua suntxitzeko argudio eta aitzakia bilakatzen ari dela. Hala, Rezolaren kasuan gardentasun falta salatu eta langileen parte hartzea aldarrikatu zuen. Langileo informazioa falta zaigu, eta oso argi dugu, deskarbonizazioaz kamuflatu nahi dena, enpresaren produkzioaren berrantolaketa bat dela, planta honen tamaina txikitu eta langile kopurua murriztu nahi du enpresak. Produkzioa beste lantoki batzuetara leku aldatu, irabazi mailari eutxi edo irabaziak handitu nahi ditu enpresak.
These golden days I'll spend with you. In my heart, because of you, my romance had its start. Because of you, the sun will shine, the moon and stars will stay on mine forever. And never to part. I only live for your love and your kiss. And it's really paradise to be near you.
Udalak Donostia Sustapena Sozietatearen laguntzaz 2,1 milioi euroko diru laguntza lortu du Eusko Jaurlaritzaren Europako Plus Gizarte Funtsa 2021-2027 programaren bitartez. Gainerako diru ekarpena Donostia Sustapenak egingo du. Diru laguntza horrekin bi proiekturen 140% batera finantzatuko da. Bata talentua erakartzearekin eta garatzearekin lotuta dago. Ekin talent. Eta bestea berriz ekintzailetzan proiektuak laguntzearekin. Ekin nodoko ekintzaileari arreta emateko bulego berriak eskaintzen dituen zerbitzuen bidez. Euskadiko FSE Plus programaren helburuak besteak beste hauek dira: enplegua erraztea eta finkatzea, biztanleria aktiboaren kualifikazioaren eta lan merkatuaren beharren arteko desoreka murriztea, gazten enpleguaren kalitatea hobetzea eta kolektibo kalteberak lan merkatuan sartzea. Ana Oiarbide ekonomia eta tokiko enpleguko zinegotziak adierazitu Donostiak enplegu berritzaile eta kalitatezkoaren aldeko apustua egiten duela, talentua erakartzeko eta aukera berriak eskaintzeko, bereziki gaztei eta emakumei. Gure hiriaren etorkizuna gazteek beren lanbide eta bizitza proiektua garatzeko bideak aurkitzearekin eta emakumeen talentua erabat sartzearekin lotuta dago. Azaldu duenez, ekin talentekin eta ekin harrerarekin Donostiak 225 lanpostu sortuko dituela uste dute 5 urteetan. Berrikuntza bezalako sektoreetan kalitatezko enplegua sortzea da biderik eraginkorrena. Gazteak eta emakumeak profesionalki modu bidezkoan eta eskubide osoz garatu izateko gaitu duen. Testu ingeru horretan eta FSE Plus programan sartzen diren jarduera hildoen barruan, Donostia Sustapenak 2029 arte gauzatzen joango diren bi proiektuetarako laguntzak onestea lortu du. Ekin Talent eta Ekin Harrera. Esan bezala, Ekin Talent helburua proiektua berritzaileak garatuko dituzten langile kualifikatuak kontratatzea da. Eta ala Donostiako talentua erakarri eta garatzen laguntzea. 2.568.760 € aurrekontuarekin eta FS Plus funtsak 140 finantzatuta. Tokiko enpresak eta erakundeek sustatutako proiektua berritzaileak babestuko ditu. Bestalde, Ekin Harrera ekintzailetza proiektuei laguntzeko programa da. Ekintzaileari arreta emateko bulegoan bideratuta eta eskaintzen dituen zerbitzuak, informazioa, prestakuntza, aholkularitza eta bar, ekintzailetzarako kezkak dituzten pertsonek dauzkate eskuragarri. Smile. Ekintzaileari arreta emateko bulegoaren bidez, pertsona edo proiektu bakoitzak bere ibilbide eta laguntza pertsonalizatua aurkituko du. Programak 2.748.792 € aurrekontua du, FS Plus funtsak 140 finantzatzen du eta programa gauzatzeko epea 2029ko abenduaren 31 artekoa da. 5 urtean 5.000 arreta zerbitzu ematea dago aurreikusita.
Could be so easy to love, so easy to idolize all others above, so worth the yearning for, so swell to keep every home fire burning for, why we so grand at the game, so carefree together that it does seem a shame that you can't see your future with me, 'cause you'd be oh so easy to love. At the game, so carefree together that it does seem a shame that you can't see your future with me, 'cause you'd be oh so easy to love, you'd be oh
look at yourself. If you had a sense of humor, you would laugh to beat the band. Look at yourself. Do you still believe the rumor that romance is simply grand? Since you took it right on the chin, you have lost that bright toothpaste grin. My mental state is all a jumble. I sit around and sadly mumble. Fools rush in, so here I am, very glad to be unhappy. I can't win, but here I am, more than to be unhappy. Unrequited love's a bore, and I've got it pretty bad. But for someone you adore, it's a pleasure to be sad. Like a strange baby lamb with no mommy and no pappy, I'm so unhappy, but oh, so glad. Unrequited love's a bore, and I've got it pretty bad. But for someone you adore, it's a pleasure to be sad. Like a straying baby lamb with no mommy and no pappy, I'm so unhappy, but oh, so thanks a lot, it sure is nice to be where I can see so many friends of mine. How've I been doing? How've I been doing?
Bihar hasiko da Donostiako liburu azokaren 49. edizioa Gipuzkoa plazan eta uztailen 14 arte egongo da zabalik goizez eta arratsaldez egongo da bisitatzeko aukera. 11etatik ordubitara eta arratsaldean 5etatik 9etara. Euskadiko liburu ganbarak antolatzen du azoka urtero eta liburuak salgai jartzeaz gain erakusgai ere jartzen dituzte. Aurten 20 postuk osatuko dute azoka eta 110%-ko berapena eskainiko dute horietan. Aurten egongo den postu batean itsasoari buruzko liburuei emango diete toki berezia. Hala, zenbait ekitaldi ere egongo dira liburutegi nagusiko plaza berriko aretoetan azokaren arira, liburuaren aurkezpenak eta idazleekin topaketak hain zuzen. Lehena, uzailen 8an izango da, 10:30 Mandasko dukearen aretoan, bertan Ramon Olasagasti idazlea elkarrizketatuko du Inazio Mujikak, memoriaren giltza lanaren arira. Egun bereko 7:00 eta uztailen 11an ordu berean novela beltza gaitzat hartuko duten topaketak egingo dituzte. Noelia Lorenzo eta Ane Odriozola idazleak egongo dira lehenengoan eta Almudena Fernandez eta Javier Sagasti berri bigarrenean. Bi topaketak Laura Balagek moderatuko ditu eta San Jeronimo aretoan izango dira. Informazio gehiago interneten kontsulta daiteke.
Stand up and fight like hell. When you fight out in the open air, out in a patch of light, the ring looks small and white. Out in the blackness, you can feel 100,000 eyes filling the night. Cigarettes are blinking in the dark and making little sparks around the baseball park. People are quiet, then there's a riot. Someone throws a punch and lands it smack right on the mark. Someone's hurt, you kinda think it's you. You fall across the ropes, that's all you wanna do. Then you look around and see a trainer's eye. He's begging you to see it through. They say,
remember, big boy, remember. Stand up and fight until you hear the bell. Stand toe to toe, trade blow for blow, and keep punching till you make your punches tell, and show that crowd what you know. Until you hear that bell, that final bell, stand up and fight like hell. Stand up and fight, stand up and fight, and fight like hell. Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? Well, don't change a hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? Well, don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day.
Intxaur jaiak pasatu berritan, Intxaur Rondotarrak auzoko urrengo jaietan pentsatzen ari dira dagoeneko, Intxaur Rondo zarreko jaietan. Iraileko bigarren asteburuan izango dira eta urtengo berritasun nagusia iragarri berri dute Trontza txapelketa. Azken urteotan Lizardiko aldapan gora, Maldapa giza proba egin ostean, beste pauso bat emango dute aurten. Hain zuzen ere, 18 emakume bikote lehiatuko dira Trontzan jaietako larun batean, iraiak 7 arratsaldeko 6etan.
Find I adore her. She's mine to miss. The lady is mine to miss. And I know what a careless kiss can do.
I'll set a flame to her letters, just like they do on the stage. Laughing eyes, the lady has laughing eyes. Paradise can never be mine. So I'll stand back and be one of the pack and water each day more and more, 'cause the lady I love has been spoken for. So I'll stand back and be one of the pack and want her each day more and more, 'cause the lady I love has been spoken for.
Well, I guess it's about the time now, folks, where we can relax a little bit and do a little blues for you. So, if you guys in the band are ready, let's wail for the nice people, huh? Look out. One, two, three. Oh, they say some people long ago were looking for a different tune, one that they could croon as only they can. They only had the rhythm, so they started swaying to and fro. They didn't know just what to use, but this is how the blues really began. This is the way the blues began. La di da wee da di da wee. Yeah.
Hogei urte zitsita eta utzita egon den Agustindarren eraikinari erabilera berri bat emango diote. El Diario Vasco egunkariak argitaratu duenez, Eusko Jaurlaritzak Ortzadar lanbide heziketako zentroari saldu dio Martuteneko ikastetxe zarra. Zehazki ekainaren 19an sinatu zuten salerosketa. Jaurlaritzak denbora zeraman eraikina saldu nahian erabilera bat emateko. Horrela lanbide heziketako zentro bat izango da. Martuteneko Barkaiztegi bidean dago Agustindarren ikastetxea izandakoa. Eta azken hilabeteotan zer esana emandu auzotarrak istiloak izan dituztelako han bizitren etxerik gabeko pertsonekin. Ondorioz azken aldian Donostiako udaltzaingoaren presentzia nabarmen handitu da inguru horretan. Ortzadar zentroak ez du eperik zehaztu lanbide heziketako eskola irekitzeko, izan ere lehenik eraikina hustu behar dute eta eman beharreko pausoak aztertzen ari dira. Proiektu artistikoa garatzeko egonaldiak antolatzen ditu Tabakalera urtero eta ireki dute dagoeneko 2025eko egonaldierako deialdia. Bertako zein kanpoko artista eta eragile kulturarek har dezakete parte. Helburuen artean proiektu artistikoen garapena babestea, edozein formatutan eta disiplina artistikoa alde batera utzita, sare artistikoa indartzea eta komunitate artistikoen arteko trukea sustatzea daude. Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren artista edo eragile kulturalek hartu dezakete parte deialdian, baita estatukoak eta nazioartekoak ere. Aurkeztutako proiektu guztietatik hiru proposamen aurkeratuko dituzte azkenean. Egonaldiak 11 asteko iraupena izango du eta proiektua garatzeko lekua, testuingurua eta denbora eskainiko dizkiete parte hartzaileei. 2025eko urtarriaren 7a eta martxoaren 23a bitartean burutuko da egonaldia. Eta jarraituko dugu agendaren aurretik kontu gehiagorekin. Donostiako udalaren eta Telpark enpresaren arteko akordioaren inguruko balorazio egin du EH Bilduk. Udaletxean egindako agerraldi batean Juan Carlos Izagirre bozaramailearen arabera hitzarmenak ez dio modu eraginkorrean heltzen irigunera ibilgailuen sarrera murrizteko beharrei eta emakidadunari bakarrik egiten dio mesede. Ez dugu uste, aparkalekuen tarifa igotzeak auto gutxiago erakarriko duenik, ez da disuasio neurriak denik ere, gaineratu du. Horren aurrean proposamen zehatzak egin ditu udaltaldeak eta horiek aipatu ditu Izagirrek. Neurri askoz integralagoak eta iraunkorragoak ditugu eskura, eta horretarako nabarmen murriztu behar dira txandakako plazak, disuasio aparkaleku gehiago eta hobeak eskaini behar dira, eta garraio publikoaren bidez Donostiara iristea sustatu behar da. Ildo horretan Intxaurrondon disuasio aparkaleku berri bat jartzea proposatzen dugu, solairu bakoitzeko 250 plazako edukierarekin. EH Bilduren ustez konponbideak hiru oinarri nagusi ditu. Lehenengoa da hiriko erdiguneko txandakako plazak murriztea eta horrelako aparkaleku gehiago ez eraikitzea. Bisitarientzat erdigunera auto pribatu ziristeko erakargarriak baitira. Bigarrenak lehenerekin lotura du eta disuasio aparkaleku nahikuak, seguruak eta kalitatezkoak eskaintzea da, garraio publikoarekin konektatuta, erdigunera modu eroso eta azkarrean iritsi ahal izateko. Eta hirugarrenik gure hirira garraio publikoan iristea sustatu behar da, hori bultzatuz eta hobetuz. Horri dagokionez gogorarazi behar dugu, gure hirira garraio publikoan sartzen den bisitari kopurua 130-etik 110-era murriztu dela bi urtean, azaldu du Izagirre.
Yes, you're sensational, making love is quite an art. What you require is the proper squire to fire your heart. And if you say that one fine day you'll let me come to call, we'll have a ball, 'cause you're sensational, sensational, that's all, that's all. You're sensational, that's all. La da da dee doo. Not the kind you find every day. What other girl would love you that way? Don't let her go. Her heart's aglow. Only a fool would blow out the fire. She's all a man could ever desire.
Bueno, ba, gaurko irratsaioaren amaierara goaz, gaurko agenda kulturalarekin. Agurenen Arnau eta Honky Tonk Losers bihar zazpiterritan San Pedro Plazan. Amoroton kaotiko leiotikan eta zeker bihar amarteritan frontoian. Aretxabaletan zerende pia bihar sortziretan Miltarte kalean. Arrasoten Sham 69, Madball Royalties, Brigade Loco, Kaleko Urdangak, Arene 6 eta Larru Beltzak bihar sortziretan Monterron parkean. Mondran Roll jaialdiren barruan. Astigarragan Akaleia bihar Andre Gobada iriren parkean. Zortzi territan izango da. Azpeitian baserritarren eta artisauen azoka plazan bihar lauterritan. Baionan kanboko harmonia eta aiz egoa gaur zazpiretan soinua ostatuaren atzeko plazan. Beasainen antzerkia harreman zirko zaurre bihar zazpiretan Ezkiaga auzoan. Bermeon fien bihar kafeantzokian zortzi terditan. Bilbon Tarixko gaur Zorrotzako azokan seiretan. Bilbon ere Joselu Anaiak bihar Errekalde auzoan amarretan. Deban antzerkia Barregiro bi, Aiora Enparantza, Michel Martinez, Beñati Turbe, Manes Astigarraga gaur zortzi territan Kultur Elkarteko aretoan. Hemen Donostian Dick Mugen kontzertua gaur behazitan Dabadaba aretoan. Urgulen ipuin kontak eta saioa Lur Kortarekin bihar seiretan. Elorrion 2024ko musikaire jaialdia Tapia eta Leturia banda bihar amarteritan plazan edo Elizpean. Gasteizen improvisazio ikuskizuna Tomas Auert gaur Artium Museoan behatzitan. Gernika Lumon Ziraun gaur zortziretan auditoriumean. Getxon grebalariak Juan de Diego gaur zazpiretan Algortako geltokiaren plazan. Getxon ere Flen eta Iromis Sonic Wonder gaur behatzitan musike barrin. Gorlizen El Improviso bihar zortzirak eta laurdenetan Elizako plazan. Gorlizen maga ikuskizuna Santi Marzillarekin bihar amarretan Elizako plazan. Legazpin loak bihar zazpiterritan Brinko lauzoko plazan. Markina Xemeinen Desiderata Mama Crearen arte instalazioa bihar seiretan liburutegi aurrean. Mungian Zetak bihar Foruen plazan amarteritan. Ordizian Burrumba Zale bihar behatziterritan plazatik hasita. Portugaleten John Dealer and the Coconuts, Ingot, Victimas Club, Jose Txupe Perrak eta The River Rock Band, Tipa Rackers eta Hermana Furia. Rapper Rock jaialdia dela eta bihar zazpiretan Jose Maria Martinez de las Rivas plazan. Larumatean jarraituko du jaialdiak. Sora Luzen plaza zarrean amarretan bihar Laia. Zarautzen Euskorleans Kukai dantza taldea gaur udaletxetik hasita seiterritan. Ez da kasualitatea izeneko bertso saio musikatua gaur musikan Ugarte auzoan. Eta Mikel Erramuzperen itzaldia gaur Donapaleuko bideak kulturgunean. Eta honen bestez gaurko etxekolan guztiak txukun eginda irratsaioaren amaierara iristen ari gara. 12 territan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentsari errepasoa emanez.
are so dangerous.
Musikari dagokionez, Sammy Davis Jr. izan dugu gaurkoan. Musical Moments to Remember Tribute to Mr. Wonderful Sammy Davis Jr. entzuten ari gara orain. Eta aurretikan izan ditugu starring Sammy Davis Jr. eta hasieran Sings Just for Lovers. Amaitzeko, eguneko agenda kulturala izan dugu, tarlaxe joan zaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean, 12:30tik ordu bitara, eguerdiko ahotsa magazinea. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean, 8:00tik aurrera, grabazioak beti jantxakun.eus gure web horrian topatuko dituzu.
I'm playing with dynamite. I know that you're dangerous, but I'm not afraid.
Jantxakun.eus web horri horretan argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan. Horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Bestela, irratibidez 107.2 FM-an gaude, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak lehenengo kanal honetan eta irratsaio guztiak euskara hutsean ateak zabalik mundu guztiarentzat. Animatu eta irratsaio bat egin dezakezu Jantxakun irratian. Azken hilabeteetan desente etorri zaizkigu. Aurtengoan 4-5 irratsaio berri eta baten bat gehiago ate joka. Bigarren kanala martxan dugu 107.7 FM-a, baina kasu hortan nahiko patxal labil azken bolaran ea konpontzerik dugun musika tarteako gitara orduz bigarren kanal horretan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 688-8-0-6-4-8. Twitter eta kontakturako emaila ere hor nunbaiten topatuko dituzu interneten. Eta gaurkoz nahikoa dugu. Urrengo aste artean, ala espero behintzat. Hemen txizango gaituzue, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordurarte egun politia izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur.